redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, redakcija
za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Pred časom je v slovenskih medijih odjeknila novica, da so slovenski muzeji in galerije zaradi ukrepov ob novem koronavirusu izgubili približno 650 tisoč evrov lastnih sredstev. Predsednica Slovenske skupnosti muzejev, doktorica Aleksandra Berberih-Slana, je za STA pojasnila, da so bili muzeji in galerije primorani vajeti vzeti v svoje roke in poiskati lastne načine krpanja izpada dohodkov. Predsednici SMS se je še posebej sporna zdela umestitev obiska muzejev in galerij v nevarnejšo skupino kot obisk nakupovalnih centrov, ki naj bi še dodatno okrnila zmožnost pridobivanja lastnih sredstev. Ponovimo, muzeji in galerije so v času izbruha prvega vala bolesti svoje duri skupaj z drugimi kulturnimi ustanovami zaprli 13. marca 2020. Med popolnim zaprtjem so svoje delovanje omejili na medmrežje. Po umiritvi razmer pa je bilo za muzeje in galerije skupaj s knjižnicami predvideno odprtje 5. maja. Skupnost muzejev Slovenije se je na to nenadno vladno odločitev o odprtju odzvalo z izjavo, da muzeji o odprtju niso bili obveščeni in da se, citiramo, muzeji ne odpirajo tako na pamet, brez navodil in brez predhodne najave. Konj. Muzeji in galerije so vendarle začeli delovati v omejenem obsegu in kljub naglemu odprtju zabeležili visoke izpade sredstev. Ministrstvo za kulturo se je na pritožbe muzejev in galerij odzvalo v izjavi za javnost na svoji spletni strani, v kateri je branilo svoje delovanje in poudarilo, da je izpolnjevalo svoj delež plačevanja javnih sredstev. O državnem financiranju muzejev in izpadu lastnih dohodkov smo povprašali direktorico Tehniškega muzeja Slovenije, doktorico Barbaro Juršič.
Za enkrat pač upamo, da bomo dobili tisto financiranje, ki nam je bilo pač obljubljeno oziroma tisto, kar je bilo predvideno. Za enkrat se nekih rezov na pač od financiranja z ministrstva še ne nadejamo, no, upamo, da se bo to uresničilo. Bi pa rada, no, poudarila to, da pač, če primerjamo situacijo z lansko v prvem šestmesečju, da smo približno na 30% in da nam je to nekako dalo misel, da se bomo morali soočati z novimi izzivi. Ta situacija v času COVID-a nam je tudi pač predočila neko novo realnost, s katero se bomo morali kot muzej soočiti in se tudi pač nekako organizirati svojo dejavnost na drug način. Naprimer, prej smo bili pač večinoma odvisni od večjih skupin, zlasti šolskih skupin, zdaj pa v tej novi realnosti se bomo pa verjetno morali orientirati bolj na manjše skupine, na družine, na posamezne obiskovalce in da pač v tem tudi vidimo svoj izziv v prihodnosti, tako da bomo morali nekako svojo dejavnost prilagoditi tudi te nove realnosti in tudi sami poiskati nove vire financiranja.
Kakšno pomoč so od Ministrstva za kulturo pričakovali slovenski muzeji in galerije, nam je pojasnila direktorica Muzeja narodne osvoboditve Maribor in predsednica Skupnosti muzejev Slovenije, doktorica Aleksandra Berberih-Slana.
Predvsem smo se v časih, predvidevam, da mislite, v času korona krize želeli predvsem komunikacije in pa pomoč v tem, da to vemo, kaj nas pričakuje v prihodnosti. Vsekakor ni sporno, da je vlada oziroma ministrstvo za kulturo plačevalo dogovorjeni delež, vendar pa smo dobili pred meseci nekako navodilo, da moramo z denarjem ravnati preudarno, saj ne vemo, ali bo prišlo v rebalansu proračuna do kakšnih sprememb, torej da bi nam zmanjševali sredstva. Kar si mi želimo predvsem je jasno in pa sprotno komunikacijo, do katere nažalost še nismo prišli, in pa podatke o tem, kaj nas za prihodnosti pričakuje, saj če niti avgusta še ne vemo, kaj se bo v letošnjem letu zgodilo, kako bomo financirani, zelo težko načrtujemo svoje delo do konca leta.
Na vprašanja o morebitni dodatni pomoči Ministrstva za kulturo, muzejem in galerijam v času izpada lastnih sredstev so nam z ministrstva pisno odgovorili, da je, citiramo, Ministrstvo za kulturo muzejem iz svoje obveznosti financiranja ves čas zagotavljalo sredstva za plače, splošne stroške delovanja in program. Situacijo so poskušali reševati s čimprejšnjim odprtjem muzejev. Konec citata. Kot so poudarili že v vladnem pozivu, naj bi bila Slovenija celo bolj darežljiva kot druge države, s katerimi skupnost muzejev Slovenije rada primerja našo. Kot nam je pojasnila vršilka dolžnosti direktorice Narodnega muzeja Slovenije, magistrica Barbara Ravnik, je dodatna pomoč, ki jo je prejel njihov muzej, znašala 250 mask za 73 zaposlenih. O izpričani darežljivosti in naglemu odpiranju muzejev smo povprašali tudi doktorico Aleksandro Berberih, slano iz SMS.
Najraje bi rekla, da na to sploh nimam nobenega komentarja. Ne? Sicer je res, da so bili muzeji odprti že 5. maja. Res je tudi, da smo zato izvedali zvečer pri poročilih dan prej. Kljub temu, da je še tisti dan, isti dan, torej minister za kulturo povedal, da se muzeji še ne bodo odpirali. Na to pa, ko smo upozorili na težave, ki nas pričakujejo, smo dobili še dodaten udarec, češ da smo direktori muzejev nesposobni, koliko nismo, ne moremo odpreti muzejev že naslednji dan. Tako da toliko o pomoči in podpori. Predvsem je sporno to, da za odpiranje muzejev nismo prejeli nobene finančne pomoči, kajti vso opremo zaščitno pregrade, potem opremo za brezstično plačevanje, maske, razkožila in tako dalje smo si morali nabaviti in plačati sami, vsaj v veliki večini. Glede na to, kar v običajnih letih ne bi bila težava, dejstvo pa je, da smo muzeji in galerije izgubili velik del lastnega financiranja in da posledično tudi denarja za to opremo oziroma smo težko prišli tudi do denarja za vso to zaščitno opremo, ki pa je seveda potrebna za zaščito vseh naših obiskovalcev in pa delavcev. Tako da o radodarnosti bi težko govorili.
Ministrstvo je v odgovoru poudarilo tudi, da delež lastnih sredstev v večini muzejev ne predstavlja tako visokega deleža celotnega proračuna muzeja, da bi ogrozil njegovo delovanje. Na trditev, da naj bi muzeji poleg upada dohodkov beležili tudi upad stroškov, je vršilka dolžnosti direktorice Narodnega muzeja Slovenije Barbara Ravnik odgovorila, da to drži le delno, saj so se pojavili novi. Manj je recimo potnih stroškov, nov je strošek za plačilo uporabe lastne opreme v času dela od doma. Kot je nadalje trdila vlada, naj bi muzeji in galerije ves čas prejemali programska sredstva, ne glede na to, da se program v tem obdobju ni izvajal, na kar je Ravnik odgovorila, da muzeji sicer niso bili odprti, vendar je NMS doslej izvedel vse načrtovane projekte, sicer pa so bili pri nekaterih programih primorani znižati končni strošek zaradi zmanjšanja lastnih finančnih sredstev. Skupnost muzejev Slovenije bi si sicer želela sestanka z Ministrstvom za kulturo, na katerem bi se pogovorila o prihodnjem financiranju muzejev in galerij. O dosedanjem neuspehu pri sklicevanju sestanka in upeljavi digitalizacije muzejev v načrte nadaljnega financiranja muzejev in galerij iz javnih sredstev nadaljuje Aleksandra Berberih Slana.
Na naš prošnjo za sestanek še nismo dobili nobenega odziva, tako da ne, nismo še uspeli priti do sestanka. Mi se zavedamo, da ima vlada trenutno zelo veliko dela, prav tako se zavedamo, da obstajajo delavci v kulturi in položajo kot pa muzeji. Kar smo si mi želeli od tega sestanka je v bistvu nek načrt za prihodnost, kajti muzeji in galerije smo se tako kot si ostali znašli v nekih novih časih, se soočili z nekimi novimi zahtevami in z novimi načini delovanja. In ker si želimo v bistvu prav zaradi tega, ker se zavedamo, da se to lahko ponovi v kakršnikoli obliki, želimo načrtovati in delati v tem smislu, torej tudi za prihodnost in muzeje popeljati v 21. stoletje, tudi kar se tega tiče. So želeli ta sestanek, da bi se digitalizacija, torej pospešeno delo na področju digitalizacije v prihodnosti tudi financiralo. Ne, da bi dobili več denarja, ampak da bi dobili denar, ki bi bil posebej namenjen temu. In to je bil namen našega sestanka oziroma želje za sestankom in na prošnje za ta sestanek, v kateri smo tudi pojasnili svoj namen, zakaj želimo priti na ministrstvo, odgovora ni bilo.
Skrb za kulturno dediščino v novih časih je pretipal Tadej.